Ni saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Utawala wa mpito wa Sudan umetangaza leo kwamba utamkabidhi rais wa zamani Omar al-Bashir kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Habari hizo zimetolewa kufuatia mazungumzo katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, kati wa jumba serikali ya mpito ya Sudan na makundi ya waasi kutoka jimbo la Darfur. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Ahmed Togud, mwakilishi wa kundi la waasi la Haki na Usawa, JEM, amesema pande zote zimekubaliana kuwakabidhi wa Sudan wanne waliofunguliwa mashtaka na ICC, akiwemo Bashir. Msemaji wa baraza la mpito Ahmed Hassan amethibitisha makubaliano hayo. Amewaambia waandishi wa habari kwamba uamuzi huo unalenga kuleta sheria na amani ya kudumu kote nchini Sudan. Rais huyo wa zamani anakabiliwa na mashtaka ya mauaji halaiki, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na vita vilivyotokea katika jimbo la Darfur mwaka wa 2003. Waendesha mashtaka wa ICC mjini The Hague wameomba al-Bashir kufika mbele ya mahakama hiyo kukabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Darfur. Umoja wa Mataifa umesema karibu watu 300,000 waliuawa na watu 2.5 million walikoseshwa makazi yao kutokana na vita vya huko Darfur. Idara ya Taifa ya Takwimu ya Misri imetangaza leo kwamba idadi ya raia nchini humo imefikia 1,100,000. Misri ni taifa la Kiarabu lenye wakazi wengi na ni taifa la tatu la Afrika lenye raia wengi baada ya Ethiopia na Nigeria. Idara ya takwimu ya Misri inasema mtoto mchanga huzaliwa nchini humo kila baada ya sekonda 17.9. Waziri Mkuu wa Misri Mustafa Madbouly aliambia baraza la mawaziri wiki iliyopita kwamba ongezeko la raia ndiyo changamoto kubwa kwa serikali na linaathiri usalama wa taifa. Misri inategemea 97% ya maji ya mto Nile ambayo inatumiwa pia na Sudan na Ethiopia. Viwango vya watoto wanaozaliwa nchini Misri viliongezeka maradufu miongo mitatu iliyopita, ambapo watoto wachanga 1.5 million walikuwa wanazaliwa kila mwaka. Miaka 30 iliyopita Misri ilikuwa na raia 57 million. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maelfu ya Wapalestina wameandamana huko ukanda wa Gaza hii leo wakimuunga mkono rais wao Mahmoud Abbas, ambaye alihudhuria mkutano wa baraza la usalama la Umoja Mataifa mjini New York kuzungumzia mpango wa amani wa Marekani. Mahmoud Abbas ameliomba baraza la usalama la Umoja Mataifa kutupilia mbali mpango wa amani wa rais Donald Trump, akisema hautoleta amani ya kudumu Mashariki ya Kati. Indonesia na Tunisia ziliwasilisha mswada wa azimio hilo ambao hivi sasa unaonekana hutopata kura 9 kati ya 15 za baraza hilo kuweza kuidhinishwa. Mwanadiplomasia mmoja akizungumza kwa sharti la kutotajwa na shirika la habari la AFP amesema Marekani imeweka shinikizo kubwa kwa mataifa mengine kwenye baraza la usalama na hata kutishia ulipizaji kisasi wa kiuchumi iwapo mpango huo hautopasishwa. Irani leo imeadhimisha miaka 41 tangu mapinduzi ya Kiislamu kutokea, ambapo maelfu ya watu walijitokeza kwenye barabara ikiwa sehemu ya siku hiyo ya kihistoria. Watu wa Iran wamepeperusha vibendera vya taifa hilo huku wakishika picha za mkuu wa mapinduzi hayo Ayatollah Khamenei wakati wakikusanyika kwenye bustani ya kihistoria ya Azadi mjini Tehran licha ya baridi kali iliyoko. Wakati wa hafla hiyo, rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kuwa taifa lenye nguvu duniani la Marekani alikuamini kuwa limeondolewa kutoka Iran. Ameongeza kusema kuwa imekuwa ndoto ya Marekani kurejea tena nchini humo baada ya miaka 41 kwa kuwa inatambua Iran kama moja wapo ya mataifa yenye nguvu Mashariki ya Kati. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangazia habari ambayo imeingia hii leo na kushtusha watu wengi juu ya baraza la mpito la nchi ya Sudan kukubali kukabidhi wale wote ambao wamekuwa wakishutumiwa na mahakama ya kimataifa ICC na kueleza kwamba itawawasilisha watu hao katika mahakama hiyo, akiwemo kiongozi wa zamani wa taifa hilo Omar al-Bashir. Katika sehemu ya pili hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani tutaangalia kumalizika kwa ukomo wa kuongoza Umoja wa Afrika kwa rais wa Misri Al-Fatah El-Sisi, ambapo masuala mengi tu wakati wa utawala wake yamefanyika katika Umoja huo wa Afrika. Tutaangazia masuala hayo vile vile kuelekea kwa mwenyekiti mpya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani ambapo moja kwa moja tunaanzia nchini Sudan, ambapo baraza la mpito la taifa hilo la Sudan ambalo lenyewe ndilo lenye kutawala nchi hiyo toka alipofanyika mapinduzi ya kumuondoa rais wa zamani wa taifa hilo Omar al-Bashir. Baraza hilo la mpito hii leo limeeleza kwamba litawakabidhi wale wote wanaoshutumiwa na mahakama ya kimataifa ya ICC, akiwemo rais wa zamani wa taifa hilo ambaye hivi sasa bado anakabiliwa na mashitaka lukuki ndani ya nchi yake yanayohusiana na masuala ya rushwa. Omar al-Bashir alikuwa akitafutwa kutokana na makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, ambapo mwezi Desemba kiongozi huyo wa zamani wa Sudan ambaye ameondolewa katika mapinduzi ya mwezi Aprili mwaka jana alihukumiwa kifungo cha maisha miaka miwili na kituo cha marekebisho ya tabia kwa makosa ya rushwa. Katika yale ambayo yanayoendelea hivi sasa, al-Bashir ni kwamba amefanya makosa kwa mujibu wa mahakama hiyo ya kimataifa ya ICC katika vipindi tofauti toka alipochukua utawala wa taifa hilo kwa njia ya mapinduzi hapo mwaka 1989, na katika kipindi chote hicho amekuwa akitawala kwa mabavu, ambapo Umoja wa Mataifa umesema kuwa watu takriban 300,000 waliuawa na wengine 2.5 milioni walikimbia makazi yao. Lakini kile ambayo kinacho mfanya kiwe tuhuma kwa rais huyu wa al-Bashir ni swala zima la mauaji ya kimbari, kuwaua watu wa jamii ya Fur, Masalit na Zaghawa, kuwasababishia mfadhaiko mkubwa wa kimwili na kiakili, kuwaweka katika hali ngumu kwa kuwaharibia makazi yao. Lakini katika swala zima la uhalifu dhidi ya binadamu, swala hilo linajumuisha mauaji, kupoteza watu ama kuteka kwa namna moja ama nyingine, kuwahamisha watu kwa nguvu, ubakaji, mateso na vile vile kuwafanyia udhalimu mwingine wowote ule ambao unahusishwa kwa masuala ya kivita. Lakini kile ambacho kinaonekana kinachomkabili rais huyu hayuko peke yake. Vile vile mahakama hiyo ya ICC vile vile imemkuta na mashitaka ambayo anapaswa kujibu mbele ya mahakama hiyo. Huyu alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani wa taifa hilo wa zamani Ahmed Muhammad Harun, ambaye vile vile mwenzake mwingine alikuwa ni Ali Muhammad Ali Abdi Al-Rahman, ambaye kwa maarufu kabisa anafahamika kama Ali Kushib, ambaye ni kiongozi wa kiwango cha juu kabisa wa kile kikosi cha wanamgambo wa Janjaweed. Kwa mujibu wa wenyewe, kwa mujibu wa ICC wanaeleza yenyewe ilitoa hati ya kukamatwa kwao hapo mwaka 2007 mwezi April, wakiwa wanapaswa kujibu makosa takriban 20 ya uhalifu wa kivita na makosa 22 yanayohusiana na uhalifu mwingine wa kivita unaojumuisha mauaji, kudhalilisha watu, kutesa kubaka na vile vile kuwafanya watu walio wengi kukimbia makazi yao. Mwingine ambaye anatafutwa na mahakama hiyo ni waziri wa zamani wa masuala ya ulinzi wa taifa hilo la Sudan, ambaye anafahamika kwa jina la Abdulrahman Muhammad Hussein, ambaye vile vile mahakama hiyo ya ICC inaeleza kwamba kuna wajibu wa yeye kufika mbele ya mahakama hiyo. Katika kipindi chote hicho, Rais Omar al-Bashir, rais huyo wa zamani wa Sudan, amekuwa akikimbia mkono wa mahakama hii ya ICC, na mara nyingi amekuwa akisafiri katika mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine hayakuwa tayari kumkamata na kumuwasilisha. Mataifa hayo ambayo inaelezwa kwamba alikuwa akienda ili kuepukana na kukamatwa kwake ni pamoja na taifa la Afrika Kusini, Uganda, Kenya na maeneo mengine ambayo alikuwa anaenda kisirisiri. Katika line ya simu hapa hii leo kuzungumzia masuala haya tunaye bwana Goodluck Ngingo, ambaye tunazungumza naye kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Goodluck, moja kwa moja karibu, na tuanze kwa kuangazia kulikoni hawa wa viongozi wa baraza hili la linalotawala hivi sasa nchini Sudan wameamua kufikia maamuzi ya kumwasilisha kiongozi huyu. Je, nini unadhani kipo ndani yake?
Ukiangalia maamuzi ya kumpeleka bwana Bashir ICC ni kutimiza ile ahadi ambayo ilitolewa na yule kiongozi wa maandamano ambaye aliwaambia wakazi wa Darfur ya kwamba atawapa haki kwa kuhakikisha kwamba wote wanaoshutumiwa ama waliohusika na mauaji ya takriban raia 300,000 wataweza kuchukuliwa hatua za kisheria ikiwemo kuwafikisha katika mahakama ya ICC. Lakini pia ukiangalia kwa upande mwingine, Omar al-Bashir, serikali ya Marekani ilikuwa ni miongoni mwa mataifa makubwa ambayo yalisema al-Bashir anapaswa kushtakiwa kwenye mahakama hii ya kimataifa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Na unaona hivi karibuni na kiongozi wa kijeshi Burhan ameweza kupata mwito wa kutembelea Marekani. Kwa hiyo ni moja kati ya hatua ambazo wanajaribu kuonyesha sasa kwamba serikali ya mpito inajaribu kuheshimu mamlaka na sheria za kimataifa, na wanajaribu kujirudisha sasa kwenye jumuiya za kimataifa ambazo kwa kipindi cha miongo kadhaa ndani ya utawala wa al-Bashir walikuwa wametengwa na jumuiya za kimataifa. Kwa sababu unaweza kukumbuka hata al-Bashir akiwa bado rais alisema kwamba atambui mamlaka ya ICC, na pia aliweza kutengwa na baadhi ya jumuiya za kimataifa kwa namna ambavyo alikuwa akiendesha utawala wake. Kwa hiyo hao wanajaribu kuonyesha dunia kwamba sasa Sudani ambayo iko chini ya serikali ya mpito inajaribu kurudi na kuungana na jumuiya za kimataifa na inaheshimu sheria za kimataifa. Kwa hiyo ni mwanzo wa kujaribu kuonyesha kwamba mchakato wa kuelekea kuwa na serikali ya kidemokrasia ambayo itachaguliwa na Wasudani wenyewe itakuwa katika misingi ya kuheshimu sheria za kimataifa na sheria na mikataba ambayo Sudani imeweza kuingia.
Na kwa kile ambacho kinachoonekana hivi sasa, anakabiliwa na mashitaka ndani ya taifa hili la Sudan. Na kwa namna moja ama nyingine, wachambuzi wengi walikuwa wakieleza pengine mashitaka yake ambayo anakabiliana nayo ndani ya Sudan, angetumikia kifungo chake ama hukumu yake, angekuwa na uwezo wa kujikusanya tena na kurudi kwa namna moja ama nyingine. Manake makamanda wengi bado ndio wale wale ambao walikuwa wakitawala wakati yeye akiwa ni kiongozi wa taifa lile. Sasa kumpeleka ICC, umezungumzia kwamba inawezekana pia ni shindikizo la jumuiya ya kimataifa ama wao wenyewe viongozi wa Sudan hivi sasa kuona kwamba wanataka kujiondoa katika ile picha mbaya kabisa ambayo wamekuwa wakikalia kivuli chake. Na hata utakumbuka kwamba Sudan imekuwa ikiwekewa vikwazo vingi na mataifa makubwa ikiwemo Marekani. Sasa je, ni moja kwa moja ni swala la wao kutaka kuonekana kwamba wapo ndani ya jumuiya ya kimataifa, wanaendana na kile ambacho kinatakikana, au ni mwanzo mwingine wa kuona kwamba kumwangamiza kabisa al-Bashir asiwe na nafasi hata hapo baadaye kurejea ama kuleta tafrani katika taifa hilo?
Ukiangalia kwa al-Bashir, uungaji wake mkono umepoteza kwa kiasi kubwa, na hata waliweza kumuondosha madarakani ni viongozi wa kijeshi ambao walikuwa wakiunga mkono utawala wake. Kwa hiyo kusema ya kwamba anaweza ama ana nafasi ya kuweza kurudi madarakani ni kitu ambacho hatukioni kwa hivi karibuni. Lakini ukiangalia zaidi kwa mujibu wa sheria na katiba ya Sudani ya kwamba mtu yeyote mwenye umri wa zaidi ya miaka 70 haruhusiwi kutumikia kifungo gerezani. Na ndio maana unaweza kuona hata al-Bashir baada ya kuhukumiwa kwa makosa ya rushwa hajaweza kuwekwa gerezani, bado ameendelea kushikiliwa tu katika maeneo maalum na Khartoum. Kwa hiyo baadhi ya Wasudani wanaona ya kwamba kama mashtaka yataendeshwa ndani ya Sudani ya kwamba nafasi ya al-Bashir kuingia gerezani haipo kwa mujibu wa sheria zao, lakini pia kumpeleka kwenye mahakama ya ICC kwa makosa ambayo pia angeweza kusikilizwa kwenye mahakama za Sudani ni kuipunguzia uhalali serikali ambayo ipo, na pia ni kupunguza ile sasa uhalali ama umuhimu wa sheria na taratibu za mifumo ya kutoa haki nchini Sudani. Kwa hiyo ukitazama pia kwa mtazamo sasa wa uhuru ama dola ya Sudani, inaipunguzia mamlaka yake ama ile legitimacy pia kwenye jumuiya za kimataifa, kwa sababu ukumbuke makosa ambayo pia alisababisha Bwana Bashir kukamata, moja wapo ni kuua waandamanaji ambao na yenyewe ni uhalifu dhidi ya binadamu ambayo pia ni sawasawa na yale ambayo amekuwa akishutumiwa na ICC. Kwa hiyo kwa serikali ya mpito ingeweza kufanya jambo bora kama wangekubali kwamba hata mashtaka haya ambayo amekuwa akishtakiwa na ICC yangeweza pia kusikilizwa kwenye mahakama za Sudani, kwa sababu pia angeweza kutoa mfumo wa haki, kwa sababu sababu kubwa alipeleka mashtaka kule kwa sababu alikuwa ni rais wa nchi na alikuwa hawezi kushtakiwa, lakini baada ya kuondolewa madarakani anaweza kushtakiwa kwa makosa yale ambayo aliyafanya ambayo yamepelekea mashtaka yake kwenda ICC. Kwa hiyo msingi sana wa kupeleka kule ni zaidi tu kukubaliwa na jumuiya za kimataifa. Na pia ukiangalia kwa haraka haraka hata hao viongozi ambao wamesema ya kwamba watamkabidhi, wamesema atakabidhiwa baada ya mashtaka yote ambayo anashtakiwa nchini Sudani kuweza kuwa imesikilizwa na kuweza kutolewa hukumu. Kwa hiyo sio kipindi ambacho kinaweza kutokea hivi karibuni, na kama itafika miezi 18 ambayo imebaki ya serikali ya mpito na ikachaguliwa serikali nyingine ya kiraia, ina uwezo wa kubatilisha maamuzi ambayo yamefanywa na serikali ya mpito. Kwa hiyo inaweza pia ikawa ni namna tu ya kuridhisha jumuiya ya kimataifa katika kipindi cha mpito, lakini pia inawezekana Rais al-Bashir asipelekwe kwenye mahakama ya ICC kwenda kusikiliza mashtaka ambayo pia amekuwa akishtakiwa nchini Sudani, na pia kwa sababu kupitia kwa mwanasheria wake amesema kwamba bado hatoshirikiana na hiyo mahakama na atambui mamlaka ya mahakama.
Na ni swala ambalo linanipeleka katika swali hili ambalo nilikuwa nataka kuuliza kwamba je, hii ni kini macho tu? Maanake wapo wachambuzi wa mambo ambao wanaeleza kwamba hii ni kama vile kuwapa pipi jumuiya ya kimataifa kuona kwamba serikali mpya inataka kuheshimu matakwa ya jumuiya ya kimataifa. Lakini kwa wewe mwenye binafsi unavyoona swala hili, hawa watu wako kweli wanahitaji, wanataka kuwasilisha ama kuwasilisha hawa viongozi, au ni kini macho tu?
Kimsingi ukiangalia ni kama kini macho, kwa sababu kufikia mwafaka ya kwamba afikishwe kule ni miongoni mwa makubaliano ambayo wamekuwa wakifanya serikali ya mpito na vikundi vya wapiganaji wa Darfur, ambao mojawapo ya matakwa waliokuwa wanataka kama mambo ambayo wameingiza kwenye majadiliano ya amani ni kwamba viongozi waliohusika na mauaji ya raia Darfur waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo imekuwa ni jambo tu la kutaka kuwaridhisha ili waweze sasa kumaliza migogoro ambayo iko ndani ya Sudan, lakini si jambo ambalo litakuwa na utekelezaji wa 100%, kwa sababu ukumbuke pia hata jumuiya ya Afrika haikuunga mkono kwa Omar al-Bashir kushtakiwa kwenye hizo mahakama za ICC. Na unaweza kukumbuka pia hata kipindi cha hivi karibuni Rais Trump aliwahi pia kugusia kwamba uhalali wa ile mahakama katika kuweza kuwachukulia hatua baadhi ya raia, na akasema pia kwamba namna inavyojiendesha inaingilia uhuru wa ndani wa nchi husika. Kwa hiyo unaweza ukaona pia hata wenyewe wa Sudan ama kupitia pia jumuiya ya Umoja wa Afrika wanaweza kushinikiza ili isiweze kufanyika kwa al-Bashir kupelekwa kule, kwa sababu itatengeneza pia mwanzo mbaya hata kwa viongozi wengine walioko, kwa sababu hata viongozi hao ambao wako madarakani pia walishiriki pia kuweza kufanya mauaji na kuweza kuzima maandamano yalivyokuwa yanaanza, ambayo hatimaye iliweza kumwondoa al-Bashir madarakani. Kwa hiyo sidhani kama wao watakuwa tayari kutengeneza mwanzo ambao katika siku za usoni ama kama itatokea serikali itakayochaguliwa na wananchi baada ya kupita kipindi cha mpito wakataka sasa kufanya uchunguzi wa kina, kwa sababu na wao pia watahusika, akiwemo huyo kiongozi wa kijeshi Saif Burhan ambaye amekuwa pia sehemu ya utawala wa al-Bashir kwa muda mrefu pia. Kwa hiyo sidhani kama wataruhusu ile jambo liweze kutokea. Kwa hiyo ni kiini macho tutakubali sasa ili waweze kukubalika katika jumuiya ya mataifa na kuweza kupata suluhu ya muda ili kuweza kufanya uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika baada ya miezi 18 ijayo.
Good luck, mimi nikushukuru sana kwa kubali kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na tutaendelea kuliangazia swala hili kwa undani zaidi kile litakavyokuwa linaendelea kujitokeza. Lakini habari ndio hiyo kwamba baraza la mpito la nchi ya Sudan lenyewe limeridhia kuwapeleka wale wote ambao wanashutumiwa na mahakama ya kimataifa ya ICC kushiriki uhalifu wa kivita nchini Sudan, ambapo vile vile swala hili linamgusa moja kwa moja rais wa zamani wa Sudan al-Bashir, ambaye amekuwa akifanya masuala kadhaa kama ilivyoainishwa na mahakama hiyo, kwa kusababisha vifo vya watu takriban 300,000 na wengine 2.5 million kukimbia makazi yao. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tena katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia kumalizika kwa ukomo wa mwenyekiti aliyepita wa Umoja wa Afrika ambaye ni rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, na kumwachia rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Tunaangalia kile ambacho kimekuwa kikifanyika katika Umoja wa Afrika chini ya uongozi wake rais el-Sisi. Na kuangazia hili tupo na mwanahabari wetu wa Cairo, Misri, Shafi Minda. Shafi, moja kwa moja tukianza kuzungumzia kile ambacho kinaendelea. Labda tuanze kwa kuangalia ni nini hasa ambacho kinaonekana kilijitokeza sana chini ya uwenyekiti wa rais el-Sisi akiwa anaongoza viongozi wenzake wa bara zima la Afrika katika umoja huo.
Kwa swala la kurejesha ule ufahamu wa zamani wa miaka ya rais Gamal Abdel Nasser wa Misri, ambao ni ufahamu wa kuifanya Misri ni Afrika kiafrika hasa, kwa sababu baada ya kuondoka Gamal Abdel Nasser ufahamu huo kwa kama umepotea kiasi fulani. Kwa hivyo sera za mambo nje ya Misri zilikuwa hazielekei sana ama zina mwelekeo sana kwa nduguze barani Afrika. Kwa ufahamu huo, tangu sisi alipoingia madarakani kwa kwenye urais, lakini pia kwenye uwenyekiti wa Umoja wa Afrika, ilikawa hilo limekaziwa sana la kuirejesha Misri kuwa kiafrika zaidi. Na hali kadhalika kukawa kuna mengi ambayo yamefanyika kwa mwaka 2019 huo, na yakiashiriwa kwamba ni katika mafanikio ya yeye kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ukilinganisha na wenyekiti wengine waliopita. Yeye kaingia kivitendo zaidi na kuja na miradi mbalimbali, mikutano ikiwaziwa hapa Misri ya kusuluhisha ama upatanishi wa amani na mafanikio mengine ambayo yametajwa. Lakini pia mahusiano hasa yamerejeshwa kiasi fulani kwa hali ya juu kati ya Misri au raia wa Kimisri na wanduguze barani Afrika kwa ujumla. Kwako hili,
na kile ambacho tunaweza tukakizungumzia ni swala la ahadi za kuendeleza baadhi ya miradi ya maendeleo katika bara la Afrika, na kitu ambacho kinaelezwa kwamba baadhi yake imeshaanza kutekelezwa chini ya uwenyekiti wa Misri. Hebu tueleze juu ya hili kwa undani.
Kuna mengi sana ambayo yametajwa katika miradi ambayo ameshaanza, na kama nilivyosema hapo kivitendo, wanaamini kwamba Misri kushika wenyekiti wa Umoja wa Afrika mwaka 2019 ilikuwa ni kama inaongoza hasa hili bara la Afrika. Na katika miradi kama ulivyotaja hapo hivi, ni kwamba kulikuwa na masuala haya ya njia za usafirishaji ambazo hasa zitasaidia kwenye biashara, mfano mradi wa kuwepo njia ya majini kuunganisha Victoria, ziwa Victoria mpaka bahari ya kati Mediterranean, wanaita Bahr Mutawassit, kuwa kuna usafirishaji moja kwa moja. Lakini pia njia ya treni kutoka Misri mpaka Afrika Kusini. Lakini kubwa hasa ambalo mpaka hivi sasa, ambapo rais mwenyewe kwenye hotuba yake amesema, ni hii huu mradi wa njia ya nchi kavu, kwa maana barabara ya moja kwa moja kutoka Cairo mpaka Cape Town Afrika ya Kusini. Ina mengi sana hii barabara, na ni barabara ndefu kihistoria kwa bara la Afrika, na ni mradi ambao amesema yeye ni katika miradi ambayo yeye ataendeleza ama Misri itaendelea kufanya kazi hata kwamba imetoka katika muda wake umeisha wa Umoja wa Afrika. Kwa hivyo ni mradi mkubwa sana, na vile vile ni barabara ambayo itachangamsha hasa harakati za kibiashara. Kilomita takriban 9,700 kutokea mji wa Alexandria ukianza safari yako hiyo. Itatasisha sana masuala ya kibiashara hivi.
Na kile ambacho kinaonekana ambacho licha ya kugusia hayo, lakini ni nini hasa ambacho watu wanaamini kuwa ni mafanikio katika kipindi hicho? Maana kumegusia ndio miradi, kuna mingine imeanza utekelezaji, kuna mingine bado, lakini wakati huo huo Afrika pia bado imekumbwa na migogoro mingi tu ya ndani ambayo bado haijatatuliwa. Lakini kwa upande wa namna ambavyo wamekuwa wakiangalia chini ya uwenyekiti wa Misri, nini kama mafanikio?
Wanasema wachambuzi wa siasa hasa masuala ya Afrika, wanasema baadhi ya migogoro kiasi fulani imefikia hatua nzuri katika kutafuta suluhu. Kwa mfano taifa la Sudani ya Kusini, kule kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe walipokuwa wamefanya mazungumzo katika viwanja vya Misri chini ya kivuli cha wenyekiti wake Umoja wa Afrika, hilo nao limeorodheshwa ni katika mafanikio. Lakini pia Libya na vikao ambavyo vimekuwa vikiendelea na Misri kuhusishwa moja kwa moja, hilo nao ni katika mafanikio. Na mengi hasa ambayo yamekuwa yakifanyika kama vile vijana kwa viongozi, tayarishwa kwa viongozi wajao wa bara la Afrika kuwa na fikra ambazo zilizokuwa sahihi na kuepukana na matatizo kama ya kijeri. Kwenye hotuba yake amesema yeye kwamba Afrika inakumbwa sasa hivi na migogoro ya kisiasa, lakini pia matatizo kama vile changamoto kubwa makundi ya kigaidi na mashambulizi mara kwa mara, lakini amesema kwamba amefanikiwa kiasi fulani kuweza kusonga mbele licha ya changamoto hizo kuwepo. Tumeona kule Al-Shabaab, Boko Haram na kuvinia kwa ujumla.
Na Shafi, labda ungetueleza kwa sababu mazingira ambayo yamekuwa yapo hivi sasa, je, kwa watu hapo wameona kweli kulikuwa kuna manufaa gani kwa Misri kuongoza, ama uongozi wa Misri ni jambo ambalo liko linagusa sana wa Misri, au ni jambo ambalo lipo tu walikuwa wanaona kama ni jambo la kisiasa?
Kiuhalisia, nimezungumza na baadhi ya wafanyabiashara, wamesema katika kipindi hiki kumekuwa na mengi sana ambayo wameona ni faida au ni mafanikio, kwa sababu ongezeko la uwekezaji baina hizi nchi za Kiafrika limezidi, na hasa kile kikao kilichofanyika Niger kuhusu kuanzishwa kwa biashara huru kwa Afrika ambayo ilikuwa ni mchakato wa Misri katika wenyekiti wake wa Afrika, nalo limechangia kiasi kikubwa kwa wafanyabiashara. Wamesema ni mafanikio ya wafanyabiashara na ongezeko la uwekezaji limezidi hata kutoka Misri kwenda baadhi ya nchi kama za Afrika Mashariki ikiwepo Tanzania pia. Kwa hivyo kuna baadhi ya vitu vimeondoshwa au vimepunguzwa kupitia huu mchakato wa biashara huru ambapo umeanzishwa chini ya wenyekiti wake Rais Sisi wa Umoja wa Afrika, kama kodi na baadhi ya makato mengine yamepunguzwa, yameondoshwa. Kwa hivyo kibiashara zaidi hilo lipo, lakini pia kielimu, kwa baadhi ya wanafunzi ambao wanatoka katika hizi nchi za Afrika wamepewa kipaumbele sana katika baadhi ya misaada ya kielimu.
Shafi, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo na kutueleza yale ambayo yameendelea au yanaendelea hapo nchini Misri mara baada ya taifa hilo kukabidhi uwenyekiti wake kwenda kwa Afrika Kusini chini ya rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, ni kusihi uwe nasi hapo kesho katika muda mwingine tena wa kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kwa kuwa nasi na alamsiki.